Дізнавшися про мою обіцянку, Отомі дуже засмутилася. Вона вважала цю затію божевільною і говорила, що вона призведе лише до моєї загибелі. Але оскільки обіцянка була вже дана, її потрібно було виконати, і Отомі не стала мене утримувати. Я зібрав загін з 500 воїнів, і ми рушили в далеку важку дорогу, розрахувавши усе так, щоб зустрітися з іспанцями у щелинах Юкатану. В останню мить Отомі хотіла мене супроводжувати, проте я заборонив їй це робити, бо вона не мала права залишати свій народ і своїх дітей, і ми попрощалися, вперше відчувши гіркоту розлуки. Я не стану описувати всю тяжкість нашого шляху. 2,5 місяці пробиралися ми через гори і річки, через ліси і болота, поки нарешті не досягли величезного мертвого міста, покинутого його мешканцями багато поколінь тому. Місцеві індіанці називали його Паленки. Паленки – одне зі стародавніх міст народів майя з прекрасними циклопічними будівлями, покинуте населенням задовго до приходу іспанців. Розташоване на півострові Юкатан між річками Гріхальба і Усумасинта. Таких мертвих міст у Центральній Америці кілька. Чечен-Іца на півночі Юкатану, Теотіуакан у долині Мехіко та інші. Існують припущення, що згідно з якими величезні квітучі міста, де мешкали предки народів майя та інших, спустіли внаслідок воєн і повстань, але й таємниця ця і дотепер до кінця не розкрита. Це місто – одне з найдивовижніших міст, яке мені доводилося бачити під час своїх мандрів. Воно майже заросло чагарниками та хащами, з-поміж дерев усюди, куди не кинь оком, височили напівзруйновані мармурові палаци, поспіль вкриті різьбленням всередині і ззовні, теокали, прикрашені скульптурними зображеннями, і потворні статуї богів, що посміхаються. Я часто розмірковував, який народ зумів спорудити цю столицю, які царі тут правили, але минуле ревно береже свої таємниці. Відповісти на ці питання, можливо, вдасться лише тоді, коли який-небудь учений розгадає значення кам'яних символів і написів, що вкривали там згори донизу стіни багатьох будівель. Ми сховалися в цьому мертвому місці, хоча мені знадобилося чимало зусиль переконати своїх воїнів йти за мною. Вони боялися потривожити душі численних городян, котрі мешкали колись тут, боялися згубної лихоманки, не кажучи вже про змій і хижаків, що чатували серед руїн. Проте я одержав відомості, що іспанці повинні пройти через болота між річкою і мертвим містом, і вирішив влаштувати засідку саме тут. На 8-й день розвідники сповістили мені, що Кортес перетнув велику річку вище за течією і тепер продирається через ліси, болотами він був ситий до схочу. Ми спішно рушили до річки, щоб переправитися за ним у слід, але тут хлинула така злива, яких не буває більше ніде на землі. Вона періщила цілу добу, так що зрештою нам довелося брести по коліна в воді, а коли ми досягли річки, то побачили перед собою неозорий ревучий потік. Для переправи через нього знадобилася принаймні добряча рибальська барка. 3 дні ми простирчали при березі, страждаючи від лихоманки, браку харчів і надміру води, поки річка нарешті не увійшла в свої береги. Уранці нам вдалося її перетнути, втративши на переправі 4 воїнів. Опинившись на протилежному березі, я наказав своїм людям сховатися в чагарях і очереті, а сам з 6 воїнами рушив уперед, щоб натрапити на слід іспанців. Десь через годину ми натрапили на порубану крізь гущавину просіку і обережно пішли нею. Незабаром ліс порідшав, і ми опинилися на галявині, де, мабуть, нещодавно стояв табір Кортеса. Тут лежав труп індіанця, загиблого від хвороби. Вугілля в багатьох ще не встигло вичахнути. Ярдів за 50 від табору стояло могутнє дерево сейба, схоже на наш англійський дуб, тільки з більш м'якою деревиною і білою корою. Сейба досягає в обхваті розмірів сторічного дуба всього за 20 років, а таких дерев, як це, я, правду кажучи, взагалі ніколи не бачив. За ним міг би зрівнятися лише грубезний дуб Кербі та ще, можливо, король Шотландії, який росте у Брумі при ході графства Норфолк. На сейбі сиділа зграя шуліг, і, підійшовши ближче, я зрозумів, що їх сюди привабило. На нижніх гілках, погойдуючись від легкого вітру, висіли тіла трьох чоловіків. «Ось вони, сліди іспанців», – промовив я. «Подивимося, хто це». І ми підійшли ближче до креслатого дерева. Потривожений нами шуліка злетів з гілки. Чи то від помаху його крил, повішений, повернувся до мене обличчям. Я поглянув на нього, відсахнувся і зі стогоном упав на землю. Це був той, кого я шукав і хотів врятувати. Мій друг і побратим, останній імператор Анауаку Куатемок. Він був повішений, як злодій, у безлюдному похмурому лісі, і лише шуліки кружляли тут над його головою. З прокляттям схопився я на рівні ноги і пронизав шуліку стрілою. З різким криком він упав, тріпочучи до моїх ніг. Потім я наказав перерізати вірьовки. Ми опустили на землю тіла Куаутемока, Касика та Кубе і третього знатного ацтека, викопали під деревом глибоку могилу і поховали всіх трьох. Востаннє я попрощався з Куаутемоком під покровом сумної сейби, там він і покоїться вічним сном. Анауак втратив свого вождя, рятувати не було кого і потрібно було повертатися. Але перш ніж рушити в зворотний шлях, нам вдалося випадково захопити одного тласкаланця, який говорив іспанською. Він утік із загону Кортеса, змучений труднощами походу. Цей тласкаланець бачив ганебне вбивство Куаутемока і його товаришів і чув останні слова імператора Анауаку. Мабуть, якийсь негідник доніс Кортесу про те, що готується спроба врятувати Куаутемока. Тоді Кортес наказав повісити полонених. Куаутемок зустрів смерть гордо і мужньо, так само, як зустрічав усі інші випробування свого трагічного життя. Перед смертю він сказав: «Я жалкую, малінцине, що не вбив себе, перш ніж здатися тобі на милість. Серце говорило мені, що всі твої клятви брехливі, і воно мене не обдурило. Смерть для мене бажана, бо я зазнав поразки, ганьби і тортур, і дожив до того, що мій народ на моїх очах перетворився на рабів теулів. Але кажу тобі, за всі скоєні злочини на тебе чекає помста. Зворотний шлях забрав у нас ще 2 місяці, але нарешті до краю змучені. Ми досягли міста Сосен, втративши дорогою лише 40 людей. Ото ми зраділа надзвичайно, бо вже не сподівалася побачити мене живим. Але коли я розповів їй про загибель Куаутемока, вона довго не могла заспокоїтися, оплакуючи свого брата, бо разом з ним загинула остання надія ацтеків. Ізабела де Сигуенса, Відомщина. Після смерті Куаутемока ми з Отомі мирно жили в місті Сосен ще багато років. Країна наша була суворою і бідною, і попри те, що ми не підкорялися іспанцям і не платили їм данини, вони після повернення Кортеса до Іспанії не намагалися нас підкорити. Під їхньою владою був уже весь Анауак, за винятком небагатьох племен, що жили в таких самих важкодоступних містах, як наші. І оскільки підкорення залишків народу Отомі не обіцяли іспанцям нічого, окрім жорстоких сутичок, вони залишили нас у спокої до кращих часів. Поступово багато племен Отомі самі схилилися перед іспанцями, і зрештою у нас залишилося тільки місто Сосен та його околиці. Правду кажучи, тільки любов до Отомі, шанова до її старовинного роду та імені, та ще, можливо, слава непереможного білого вождя і моє військове мистецтво утримували довкола нас нечисленних підданих. Хтось, мабуть, поцікавиться, чи був я щасливий. Для щастя в мене було багато чого, передовсім люба Отомі. навряд чи небо поблагословило когось іще такою прекрасною і люблячою дружиною, що стільки разів засвідчувала своє почуття самовідданістю. Ця жінка з доброї волі лягла зі мною поряд на вівтар смерті. Заради мене вона обагрила свої руки кров'ю. Її мудрість допомагала мені у безвиході, а її любов утішала мене в горі. Але хіба може найбільша вдячність або навіть сама любов, що захопила душу, примусити людину забути рідний край? Я, вождь індіанців, що бився разом з приреченим народом проти невідворотної долі, хіба міг я забути свою юність з усіма її надіями і страхами, забути долину Уейвні, квітку, яка там цвіла, і свою клятву, хай навіть порушену? Адже все було проти мене, обставини виявилися сильніші, і той, хто прочитає цю історію, навряд чи засудить мої вчинки. Але пам'ять не давала мені спокою. Скільки разів я прокидався серед ночі і навіть поряд з Отомі лежав, переповнений спогадами і розкаянням, якщо тільки людина взагалі може розкаюватися в тому, що від неї не залежить. Бо я залишався чужоземцем у чужій країні. І хоча мій дім був тут, і мої діти поряд зі мною, я не міг забути про інший світ, про Лілі, яку втратив. Як і раніше, я носив її перстень на руці, але це було єдине, що у мене від неї залишилося. Я не знав, чи вийшла заміж Лілі, чи ні, жива вона, чи померла. З кожним роком прірва між нами ставала дедалі глибшою, але думки про неї переслідували мене невідступно, як тінь. Вони проривалися навіть крізь бурхливу любов Отомі і моїх дітей. Проте ще більше я боявся, що Отомі, яка ніколи зі мною про це не говорила, прочитає це в моїй душі. Я все ще таємно мріяв про любов, яку сам утратив. Той, хто прочитав історію моїх юних років, напевно, пам'ятає розповідь про смерть Ізабели де Сегуенса, про те, як в останню годину вона прокляла священника і побажала йому померти ще жахливішою смертю від рук таких самих фанатиків. Уявіть собі, що все це справдилося. Після того, як Кортес завоював Анауак, цей завзятий священник разом з іншими приплив до Іспанії, щоб тортурами і мечем вселяти індіанцям любов до істинного Бога. Серед своїх поплічників, зайнятих тією ж милосердною справою, він був найзавзятішим. Так от, серед усіх бузувірів найжорстокішим був наш отець Педро. Він з'являвся то тут, то там, залишаючи на своєму шляху трупи ідолопоклонників і врешті-решт заслужив прізвисько «Христового диявола». Але якось його захопило в полон одне з племен Отомі. Це плем'я відкололося від нас через свою прихильність до людських жертвопринесень, але іспанцям теж ще не підкорялося. І ось одного разу мені сповістили, що жерці племені хочуть принести в жертву тескатліпоці християнського місіонера. Це сталося на 14-му році нашого правління в місті Сосен. Я негайно зібрався і з невеликим загоном попрямував до касика племені, сподіваючись, що мені вдасться переконати його відпустити священника. Хоча плем'я і вийшло з нашого союзу, ми з касиком зберігали видимість дружби. Проте, як я не поспішав, помста жерців випередила мене. Коли ми прибули в село, диявола Христового вже вели до жертвенного каменя – перед встановленим на стовпі страхітливим ідолом, довкола якого стирчали кілки з черепами. Голий до пояса із в'язаними за спиною руками і розпатланою посивілою головою, отець Педро йшов до місця страти, люто мотаючи час від часу головою, щоб відігнати москитів, що дзищали над ним. Тонкі губи його бурмотіли слова молитви, а пронизливі очиці впивалися в обличчя його заклятих ворогів швидше із погрозою, аніж із благанням про пощаду. Я вгледівся пильніше і лише тоді упізнав цього чоловіка. Раптом у моїй пам'яті спливло похмуре підземелля в Севіллі, чарівна молода жінка в савані і одягнений в чорний священник, який розбиває їй губи розп'яттям і проклинає за богохульство. Саме цей священик був зараз переді мною. Ізабелла де Сигуенса побажала йому такої ж самої долі, як її власна. Пророцтво її збулося. Тепер я не зупинив би руку долі, навіть якби це було в моїй владі. Я стояв отдалік, але коли диявол Христа проходив повз мене, заговорив іспанською. «Пригадай, святий отче, давнє предсмертне благання Ізабелли де Сигуенса, яку ти прирік колись на смерть у Севільї». Священик почув мене і зблід, як смерть, і так затрусився, що я подумав, що він от-от упаде. З жахом утупився він у мене, але побачив перед собою тільки звичайнісінького індіанського вождя. «Сатано!» – прохрипів він. «Ти прийшов з пекла терзати мене в мою останню годину?» Випадок цей сам по собі незначний привів до несподівано важливих наслідків. Якби я вирвав тоді отця Педро з рук жерців, мені б, напевно, не довелося зараз дописувати цю історію у своєму будинку в долині Уейвні. Не знаю, зумів би я його врятувати чи ні, знаю лише, що навіть не намагався цього зробити, і що смерть отця Педро накликала на мене велике нещастя. На той час з Іспанії прибув новий віце-король. Дізнавшися про вбивство місіонера, він ошаленів і вирішив помститися непокірним язичникам Отомі. Незабаром до мене дійшли чутки, що проти нас із наміром знищити поголовно всіх Отомі виступило велике військо тласкаланців та інших індіанських племен. Разом з ними в поході вирушило понад сотні іспанських солдатів. Очолював експедицію не хто інший, як капітан Берналь Діас, той самий солдат, якого я пощадив під час різанини в Ніч печалі, і чий меч все ще висів відтоді в мене на поясі. Треба було заздалегідь підготуватися до оборони, бо єдина наша надія полягала в раптовості відсічі. Одного разу іспанці вже намагалися на нас напасти з тисячами своїх союзників, але з них лише дехто дістався живим до табору Кортеса. «Те, що зроблено один раз, можна повторити», – так говорила Отомі з гордою упевненістю непокірної душі. Але, на жаль, за ці роки багато чого змінилося. 14 років тому ми володіли всією обширною гірською країною. Суворі племена на перший поклик посилали нам сотні воїнів. Тепер же ці племена не підкорялися нам, і ми могли розраховувати тільки на жителів міста Сосен та ще кількох навколишніх селищ. Коли іспанці йшли на нас першого разу, я міг виставити проти них армію в 10 тисяч воїнів. Тепер же мені ледве вдалося зібрати тисячі дві-три, та й ті, коли небезпека наблизилася, майже розбіглися. Утім, віра Отомі в мене була дуже велика. Вона не сумнівалася, що самого хисту цілком достатньо для розгрому всіх іспанських армій. Але ворог наблизився, і ми приготувалися до бою. План мій був такий самий, як і 14 років тому. З невеликим загоном я мав виступити на зустріч супротивнику в ущелині єдиній дорозі до міста Сосен. Основні сили розділені порівну, заховалися на горі обабіч цього проходу, щоб закидати іспанців камінням, коли я буцімто кинуся втікати. Це було умовним сигналом. Крім того, я вжив додаткових заходів. Я наказав укріпити ворота і стіни міста – і залишив там гарнізон. На вершину Теокали були принесені великі запаси води і продовольства. Схили піраміди ми укріпили стінами, осколками вулканічного скла, перетворивши її на неприступну фортецю. Захопити, яку тепер не зміг би ніхто, поки в ній залишалося б хоч десяток захисників. Нарешті в одну з ночей я попрощався з Отомі і, наказавши основним силам сховатися в засідці, сам рушив з декількома сотнями воїнів ущелиною. Зі мною був мій син. Він уже досяг того віку, коли, за звичаєм індіанців, хлопець повинен зазнати усіх небезпек битви. Розвідники сповістили, що іспанці отаборилися по той бік ущелини і збираються прослизнути непомітно ще досвідком, сподіваючись захопити нас зненацька. Ледве перші промені забарвили над хмарні сніги вулкана Хака глухий шум, посилений гірською луною, сповістив нас про те, що ворог рушив назустріч. Ми ковзали нечутно. Тут нам був знайомий кожен камінь. Зате іспанцям було не переливки. Багато хто їхав верхи. Окрім того, у них були з собою дві гармати. Час від часу вони застрявали серед брил, бо раби, як їх тягли, не розрізняли в сутінках дороги. Врешті-решт командир загону наказав зупинитися і чекати, поки розвиднеться. Нарешті перші промені сонця проникли на дно глибокої ущелини. Попереду з'явилася довга колона іспанців, закутих блискучі лати, а за ними тисячний натовп їхніх союзників-індіанців у пишному обладунку, в розфарбованих шоломах і барвистих плащах спір'я. Звиваючись серед скель, немов велетенський змій, ворожа колона поповзла ущелиною. Коли між нами залишилося не більше сотні кроків, іспанці з бойовими погуками кинулися в кінну атаку. Ми зустріли ворогів зливою стріл. Це зупинило їх, але ненадовго. Чимало моїх воїнів було вбито, бо ми з нашою зброєю майже нічого не могли вдіяти проти закутих у лати коней і вершників. Нам довелося тікати, але це якраз і входило в мій план. Я розраховував заманити ворогів у паску у найвужчому місці. Все йшло начебто добре. Ми тікали, іспанці, надихнуті перемогою, мчали за нами. Ось уже перший камінь обрушився з висоти, убив одного коня і, відскочивши, збив з ніг і поранив другого. За першим упав другий, третій, і я вже торжествував у душі, гадаючи, що мій план удався. Але раптом згори почувся шум. Це були звуки битви, які злилися в суцільний рев. Потім у повітрі щось промайнуло. Я побачив, що це не камінь, а один з моїх воїнів. Все відразу стало зрозуміло. Нас обдурили. Іспанці були надто досвідченими солдатами, щоб двічі потрапити в одну й ту ж саму пастку. Вони рушили з гарматами крізь ущелину, бо в інший спосіб їх немислимо було б протягти. Але спочатку під прикриттям ночі послали значну частину своїх сил у гори. Таємними стежками, які їм показали зрадники, іспанці піднялися на плато і тепер розправлялися з тими, хто повинен був захищати прохід. Справді це був не бій, а розправа. Зачаївшися на краю прірви, серед агав і колючих чагарників, мої воїни стежили за просуванням ворога ущелиною, навіть не підозрюючи, що він може бути у них за спиною. Їх захопили зненацька, дехто навіть не встиг ухопити зброю. Сутичка була жорстокою і короткою. Все це я збагнув надто пізно і кляв себе за те, що не передбачив такої можливості. Правду кажучи, я й у гадці не мав, що іспанці зуміють відшукати таємні стежки. Дурень, я забув, що зрада робить можливим усе. Облога міста Сосен. Бій було програно. З висоти тисячі футів над нами чулися переможні вигуки ворогів. Але я повинен був битися до кінця. Я відвів своїх воїнів до найвищого закруту ущелини, де жменька людей могла затримати на якийсь час просування цілого війська. Я відібрав 50 воїнів, а решті наказав бігти чимдуж до міста Сосен і попередити гарнізон про небезпеку. У разі моєї загибелі я прохав передати Отомі скористатися всією своєю владою і захищати місто, намагаючись, якщо це буде можливо, схилити іспанців залишити життя собі, своєму сину і своєму народу. Разом з воїнами я відіслав свого сина. Він благав мене дозволити йому залишитися, але знаючи, що тут на нас чекає смерть, я відправив його до міста. Побоюючись засідки, іспанці просувалися поволі і обережно, побачивши за поворотом жалюгідну жменьку людей, що перегородили їм шлях, вони остаточно зупинилися. Іспанці були упевнені, що на них чекає ще якась пастка. Нікому навіть на думку не спадало, що такий маленький загін наважиться тримати оборону проти цілої армії. У цьому місці ущелина звужувалася настільки, що одночасно проти нас могли виступити лише кілька людей. Становити тут гармати теж було неможливо, і навіть мушкети майже нічим не допомагали іспанцям. До того ж суцільне каміння під ногами примусило їх злізти з коней, тут можна було атакувати тільки в рукопаш. Ми очайдушно билися, але іспанці навально примушували нас заткувати. Вістрями своїх довгих списів вони поступово витіснили моїх воїнів з ущелини, а за нею вже виднілося місто Сосен. Продовжувати бій на відкритій місцевості було безглуздо. Ми могли вибирати тільки між загибеллю і втечею, і заради порятунку наших близьких вибрали останнє. Як зацьковані олені, мчали ми видоленком, а іспанці гналися за нами, немов зграя собак. На щастя, дорога була нерівна, і коні іспанців не могли скакати щодуху. Отож ми встигли благополучно досягти міської брами. З усієї моєї армії після бою вціліло 500 людей, і ще приблизно стільки ж воїнів залишалося в самому місті. Важкі ворота зачинилися вчасно, щойно їх устигли закласти масивними дубовими колодами, як до них наблизилися іспанці. Я випустив стрілу крізь щілину воріт у молодого красивого вершника, який мчав попереду всіх. Іспанець змахнув руками, як підкошений, осів на круп свого коня і знерухомив. Це примусило вершників відступити, але потім один із них знову підскочив до воріт, розмахуючи білою ганчіркою. То був пишний лицар у блискучому обладунку. Щось знайоме промайнуло в його поставі і в тій недбалій спритності, з якою він правив конем. Зупинившись перед брамою, іспанець підняв забрало і заговорив. «Я упізнав його відразу. Переді мною був мій давній ворог де Гарсія, про якого я нічого не чув упродовж багатьох років. Життя наклало на нього свій відбиток. Тепер йому на вигляд було років 60, якщо не більше. У загостреній каштановій борідці рясно проглядала сивина, щоки запали, тільки погляд був такий само зіркий і проникливий, та вузький рот зміївся холодною усмішкою. Знову загроза болісної смерті нависла наді мною. Мені спало на думку, що це наша остання і вирішальна зустріч, і, як і раніше, доля була проти мене. Усього кілька хвилин тому, поклавши останню стрілу на тятиву, я на мить завагався, в кого стріляти, у молодика чи в лицаря, що їхав за ним. І ось мій заклятий ворог стояв переді мною живісінький. «Гей ви!» – заволав де Гарсія іспанською. «Я хочу говорити з вождем бутівників Отомі від імені капітана Берналя Діаса, нашого воєначальника». Я піднявся на стіну і відповів. «Говори, я той, хто тобі потрібен». «Ти непогано володієш іспанською», – зауважив де Гарсія, вдивляючись у мене з-під насуплених брів. «Скажи, де ти опанував цю мову? Як твоє ім'я?» «Я навчився іспанськи від Доньї Луїси, яку ти колись знав, Хуан де Гарсія, а моє ім'я Томас Вінніфілд». Де Гарсія похитнувся в сідлі. «Сто чортів! Я чув, що ти сховався в якомусь дикому племені, а я був в Іспанії, а коли повернувся, то вирішив, що ти вже здох. Адже спливло стільки часу, але мені таланить. Досі ти завжди тікав від мене, зраднику. Зате цього разу тобі не уникнути моїх рук». «Знаю, Хуане де Гарсія. Проте не хвалися наперед, бо ще невідомо, хто з нас виграє. Кажи, що тобі доручено». Якусь мить він зволікав, і мені здалося, що тінь напівзабутого жаху знову промайнула в його очах. Але він швидко опанував себе, підвівши голову, він заговорив зухвало. «Слухай, Томасе Вінніфілде, мені доручено передати тобі і твоїм недобитим собакам пропозицію від імені його величності віце-короля». «Що за пропозиція?» – запитав я. «Досить великодушна, як на таких злісних язичників і бунтівників», – відповів він, посміхаючись. «Здайтеся без жодних умов, і віце-король у своєму милосерді буде до вас справедливий. Проте знайте наперед, що вам доведеться відповісти за вчинені вами злочини. Усі, хто брав участь у мерзенному вбивстві блаженної пам'яті святого отця Педро, будуть спалені живцем на багатті, а ті, хто дивився, як його вбивають, будуть осліплені. Для впокори решти буде повішено кілька вождів Отомі. З-поміж них будеш і ти, кузене Вінніфілде. а заразом і жінку на ім'я Отомі, дочку покійного імператора Монтесуми. Що ж до решти жителів міста Сосен, то вони повинні передати всі свої багатства у скарбницю віце-короля. Потім їх усіх відведуть з міста, розселять згідно з волею віце-короля у володіннях іспанських поселенців, щоб вони навчилися роботі на рудниках. Такі умови. Через годину ви повинні або погодитися на ці умови, або відхилити їх. А якщо ми не пристанемо на ці умови? Капітан Берналь Діас отримав наказ розграбувати і поруйнувати все місто, віддавши його на день тласкаланцям, а потім зібрати решту живих і продати в рабство у місті Мехіко. «Гаразд», – сказав я, – «відповідь буде за годину». Виставивши біля брами охорону, я наказав гінцям негайно скликати раду старішин, а сам поспішив до палацу. Отом і зустріла мене на порозі. Знаючи про нещастя, що спіткало нас, вона вже не сподівалася мене побачити і зараз невимовно зраділа. «Підемо до зали», – сказав я. «Я маю порадитися зі старішинами». Ми увійшли до зали, де вже сиділи радники. На той час залишилося всього 8 старішин. І я коротко передав їм вимогу де Гарсія. Потім узяла слово Отомі. Я намагався триматися спокійно, але мені судомило горло, коли я побачив, що від минулої її величі залишилася лише тінь, одна з багатьох тіней поваленої імперії, слава якої зникла назавжди, як і юність Отомі, і перше буяння її краси. І попри все, коли вона стала поряд зі своїм сином і звернулася до розгублених і мало не схибнутих від страху радників, які схилилися перед нею, закривши обличчя руками, я подумав, яка вона прекрасна в своїй величі, і ніколи ще її прості слова не були такі проникливі. «Друзі мої», – сказала вона, – «сподіватися ні на що. Для захисту міста, священного плоту наших предків, залишилося щонайбільше 1000 людей, і ми – єдиний народ Анауаку, який ще насмілюється зі зброєю в руках боротися з ворогом. Колись я сказала вам, вибирайте між почесною смертю і безславним життям. Сьогодні я знову кажу – вибирайте».